Ja, det er godt å være i lag, og det er godt å synge i lag, og så er det jo godt også å dele Guds ord i lag. Og så skal vi i dag dele et tema som er knyttet liksom, til søndagens tekster. Og når du er her i Steinkjer Frikirke, så blir du jo ofte ønsket velkommen. Og så er altså, vi en evangelisk-luthersk frikirke. Så Andreas som vi får, der kom det. Tusen takk. Vi er en evangelisk-luthersk frikirke. Og så tenker noen, ja, hva betyr det? Sånn formelt, så er vi den evangelisk-lutherske frikirke Steinkjer menighet. Ja. Delfsm, forkortet. Så vil noen kanskje spekulere på, ja, hva betyr det egentlig, det evangelisk-luthersk frikirke? For å være veldig kort, evangelisk, det betyr rett og slett at vi ønsker å dele evangeliet med alle. Vi ønsker å invitere folk til kirka for at de skal bli kjent med Jesus, og bli kjent med hans evangelie. Det er det å være evangelisk. Og så skal jeg komme litt til hva det er å være luthersk. Det å være frikirke, det var jo at noen i 1877 fant ut at vi ønsker å ha et kirkesamfunn som ikke er styrt av staten. Vi vil være en fri kirke. Så ble det frikirka, eller den evangelisk-lutherske frikirke. Og da gjenstår vi med dette spørsmålet, ja, hva betyr det da å være luthersk? Og det er et stort tema, men jeg skal ta det litt sånn innledningsvis. Det å være luthersk er veldig mange som da med en gang tenker på vårt dåpssyn. Vi døper spedbarn, småbarn, barn. Ja, det er en del av det å være luthersk. Og hvorfor gjør vi det? Jo, vi er overbevist om at man kan døpe barn, men det samtidig så har jo dåpen har ingen aldersgrense. Vi døper spedbarn, vi døper dem som er 9 år, vi døper dem som er konfirmanter, vi døper voksne hvis de ikke er døpt før. Frikirka mener jo da altså at dåp og tro hører sammen. Og et barn kvalifiserer til å bli døpt på lik linje med voksne som kan uttrykke sin tro. Hvis disse som bærer dette barnet til dåpen lover dyrt og hellig, det har dere hørt at folk har stått her på podiet og sagt ja når pastoren spør om de vil ønske de skal oppdras i den kristne forsakelse og tro. Når det skjer, så døper vi barn. Når familien står og lover at vi vil lære dem å bli kjent med Jesus. Men det er bare en liten del av det å være en luthersk kirke. Da. Hva er det for noe mer? Jo, nå skal du få høre om noe spennende. Det er våre bekjennelseskrifter. Og for du som kjenner at nå kommer det snart en gjesp, det skal gå kort og greit det her. Men kort oppsummert, så handler det altså om at han Martin Luther, han, kan vi se, jeg tror jeg har bildet til han nå, der her, vet du. Han, den 31.10. i 1517, så spikret han altså opp 95 teser på kirkedøra til Slottskirken i Wittenberg i Tyskland. 95 enkle punkter om det handler om kristne tro. 95 teologiske punkter, og nå skal vi gå gjennom dem. Hvis Martin Luther har levd i dag, så har han kanskje ikke spikret opp disse tesene sine på en kirkedør, men da har han kanskje lagt ut på Facebook, eller på Twitter, eller andre sosiale medier som han var medlem av. Men den gangen så spikret han det opp på en kirkedør. Hvorfor gjorde han det? Jo, for folk gikk i kirka. Den enkleste måten å møte mennesker på, det var å bruke oppslagstavla på kirka. For der var folket. Og så er det kanskje litt annerledes i dag. Jo, det er folk her, men det er kanskje ikke her du møter alle i Steinkjer by. Det er ikke det. Men vi møter noen få. Men hva var det altså Luther ville ha fram med disse 95 punktene sine? Jo, han begynte å opponere imot først og fremst det her som handler om avlatshandelen. Folk kunne altså kjøpe seg et avlatsbrev, som det heter, for å komme lettere gjennom den såkalte skjærsilden. Du kunne kjøpe, eller du kunne betale for å få tilgivelse for syndene dine. Og det synes Luther at her må noen begynne å ta opp, for han synes ikke det var riktig. Og så kan jeg spørre deg, ja, hvorfor gjorde du det, Luther? Han sa selv, dette er jeg kalt til. Han opplevde at det var et Guds kall, fordi at det måtte litt mer en spesiell interesse for å gå inn i det her problematikken. For når han startet den såkalte revolusjon eller reformasjon, så handlet ikke bare om at han opponerte imot den lokale presten. Nei, han opponerte imot kirka, og hvem var kirka? Jo, kirka var bestående av samfunn, eller politikken, så religion og politikk, det var sammenvevd. Kirka og keiseren, det var sammenvevd, og paven midt oppe i det her. Altså, når han startet denne reformasjonen, så var det ikke mot noen småfolk, det var mot hele verden og styresmaktene. Og da tenker jeg, da er det greit at det ligger et kall bak det. For jeg må ha litt grann over gjennomsnittet pågangsmot, kan du si, for å gå inn i noe sånt. Og så blir han da stoppet. Denne makten prøver å stoppe Luther, og han må møte riksdagen i Worms, og da kommer det her berømte sitatet som alle kan, noen få. Her står jeg og kan ikke annet. Gud hjelpe meg, sier Luther. Amen. Er det sant? Amen. Ja. Takk skal du ha. Og har vi hørt det før? Hvem andre har sagt noe lignende? Jo, Peter og Johannes. De vittner om Jesus, de forteller om Jesus, de opplever at folk blir helbredet, og så blir de kalt inn til det høye råd. Hva svarer de? Vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Det ligner litt på det Luther sier noen år senere. Så disse guttene her, det var tøffinga. Og Luther, han var en tøffing. Nå er det jo ofte sånn at når vi skal beskrive lutheranere, så er ikke ordet tøffing det første som kommer. Nei, da er det litt sånn forsiktig, forsakte, stillferdige, sukkende mennesker. Men det stemte altså ikke om Martin Luther. Han var en tøffing. Han var rett og slett en rebell, han. Positivt sett da. Og veldig forenklet og forkortet, så kan altså hele denne reformasjonen oppsummeres i disse fem punktene, som for oss kanskje ikke er noe bomba i dag. Men tenk deg den gangen, når styresmakten var som det var, og kirka hadde den posisjonen den hadde, kan du tenke deg for en bombe det var, og rope det ut, sola gratia, nåden alene, sola scriptura, skriften alene, eller sola fide, troen alene. Eller solus Christus, Kristus alene, altså Jesus Kristus alene. Soli Deo gloria, ære til Gud alene. Luther var opplært, og samfunnet var opplært, i en helt annen vinkling, et helt annet forhold til kristen tro. Og så kommer denne revolusjonerende oppsummeringen. Det er han alene. Og så setter jo Luther nødvendigvis søkelys på det, og så skal vi sette søkelys på den ene setningen i dag. Sola gratia. Grace. Amazing grace. Nåden. Nåden alene. Og så tenker du kanskje, ja, men det har vi hørt en del om før. Yes, heng med en liten stund til, eller en god stund til. Vi stup da inn i dagens tekst, Efeserne 2, 1-10, i små skrift på veggen, skjer det. Men uansett, vi leser den i lag. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Paulus skriver jo til Efeserne her, den her nyetablerte menigheten i Efesos, og han ser at før var dere døde, men nå. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet. Det er noen som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn. Vi, som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Amen. Så har vi altså tidligere lært at Paulus skriver det her brevet til denne menigheten i Efesos, som ligger i dagens Tyrkia. Det var altså den første kristne menigheten i Europa. Og i Efesos så drev de med en del ting som var langt unna kristen forsamlingsvis. Så når disse blir kristne, tar imot Jesus, så blir livet veldig nytt, og de er nokså uerfarne. De er ikke så erfarne med evangeliet, de er ikke så erfarne med kristen tro, de har liksom ikke kommet så langt på denne vandringen sin. Så når da Paulus skriver brev til denne menigheten, så skriver han om det som er grunnleggende. Det er ikke noe sånn komplisert teologi. Det er liksom grunn, fundamentet for kristen tro, når Paulus skriver til menigheten i Efesos. Og det kan vi jo ta litt til oss, tenker jeg. Fordi at det er avgjørende det, at for eksempel, ikke for eksempel, men at først og fremst nåden er fundamentet i vår kristne tro. Det tror jeg er like aktuelt i 2021 som det var i år 60, sånn cirka, når Paulus satt og skrev det her, eller i år 1517, når Luther holdt på. Og så har vi kanskje hørt det, som jeg sa i stad, så mange ganger at vi blir nesten litt sånn upåvirket, den her nåden. Men det er, altså, nåden kan ta noen avveier. Ikke nåden selv, men forståelsen av nåden. Når vi snakker med folk, så hender seg vi får det her utsagnet, jeg tror på en raus Gud der selv. Ja. Min Gud, han er raus. Gud er raus. Sånn er min Gud, kan vi få høre. Og noen har den oppfatningen at Gud er en overbærende Gud. Han er raus og bryr seg egentlig ikke så veldig mye om våres hverdager, eller våres feiltrinn, eller småting som skjer, og så videre. Ja, feiltrinn. Hvem kan definere feiltrinn? Kan vi også få høre. Ja, min Gud er ikke en trangsynt fyr som går rundt og ser på de bitte lille overtredelsene våre. Han tåler oss. Han tåler oss godt. Det er påstander vi kan møte. Og så en annen tysk teolog som har lansert et uttrykk som han kaller for billig nåde. Det betyr ikke at Gud er knipen eller smålig, men det handler om at det formidles en nåde som er uten oppgjør og forsoning. Det er billig nåde. Og stort sett så handler det, altså en billig nåde, handler jo om at vi har med en Gud å gjøre som ikke bryr seg i hele tatt. Det blir litt sånn på liksom. Gud blir på liksom, nåden blir på liksom, men den er altså på ordentlig. Jeg skal komme et veldig banalt eksempel, som noen av dere har hørt før, men gode historier kan fortelles igjen og igjen. Det er mange eksempler på her i menigheten, kan du se. Dere får høre mye om igjen og om igjen. Men for noen år siden, så skulle barndomshjemmet til Eva Karin skulle selges. Og naturlig nok så drev vi og fordelt inventar og ting og tang. På sluttspurten så drev vi og vasket og gjorde klart huset til overlevering. Og Hedvig, da, søstra til Eva-Karin, hun har lenge snakket om at hun ønsket seg en av taklampene. Ja, en veldig flott sånn taklamp som hang over spisebordet i spisestua, med noen sånne messingdetaljer og med flotte sånn glasskupler på, et ordentlig flott sånn antikt som hun ville arve, eller få et forskudd på arv, da, for svigermor levde jo ennå. Nok om det, det var et praktstykke av en lampe. Og det var en i den familien som var betrudd å gjøre noe med skrujern, og det var meg. Ja, så jeg fikk da det oppdraget å skulle plukke ned det her lampa. Ja, og de har jo sånn flotte tak med sånn papirtak, sant? Sånn, det var jo et møblert hjem det her, og når jeg skulle klatre opp da, sto der på gardintrappa og skulle skru ned den her lampa, løsna den første av tre skruer, så deise alt sammen i gulvet. Et brak av dimensjoner, sant? Og alle her messingen forvridd, og glasset, everything er knust i tusen knas. Og jeg ser livet mitt passere i revy. Jeg tenker, nå må jeg drive med slavearbeid for Hedvig i 20 år fremover i hvert fall, for å betale for meg for dere her. Hedvig kommer jo da styrtende inn i stua på grunn av det her braket, og møter han der karen med det skrujernet som står der med et fårete smil og sier «Unnskyld!». Og Hedvig ser på det her knuste kunstverket som ligger i gulvet og sier «Ja, ja, det er noe å bry seg om». Og jeg blir litt skuffet, egentlig. Men jeg tenker jo neste tanke at du verden, den dama der, hun er raus. Brydde hun seg egentlig om det lampa? Ja, ja, det er ikke noe å bry seg om. En nåde uten oppgjør og forsoning, den er ganske ubarmhjertig egentlig. Dere må prøve å forstå meg rett her. Med ubarmhjertighet så mener jeg at den tar fra oss muligheten til å gjøre opp for oss. Sant? Og hvis Gud er sånn at han egentlig ikke bryr seg i hele tatt, så er han jo ikke bare en raus Gud, men da er han jo rett og slett likegyldig. Og vil du ha med en likegyldig Gud å gjøre? Nei, det var helt riktig svar. Nei, det vil vi ikke. Det er faktisk veldig viktig å få gjøre opp for seg. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men rettssystemet vårt er jo tufta på akkurat det her. Ja, den som har gjort en overtredelse, eller synderen, blir straffa. Ja, han blir det. Men samtidig, når han har sona straffa si, så er han fri. Rettssystemet vårt er basert på det, at han skal få lov til å komme ut av fengsel, den som har gjort en ugjerning, og si at nå har jeg gjort opp for meg. Nå er det betalt. Nå er jeg ferdig med det her. Det er ikke sikkert at dem som har blitt rammet av det, eller de pårørende er ferdig med det. Men den som har blitt straffet, er ifølge vårt rettssystem ferdig med det. Han skal få lov til å begynne på nytt. Få starte et nytt liv. En billig nåde uten oppgjør, den kan oppleves som raus, ja. Men det er egentlig veldig ubarmhjertig. For de av oss som møter mennesker i sjelesorg, så opplever vi det når vi kommer bak forhenget eller bak fasaden, at folk har behov for å få gjort opp noe. Oppgjør og forsoning er en vesentlig del. For å ha sagt det med en gang, før vi går videre, jeg tror at Gud er raus, ja. Jeg tror absolutt vi har med en raus Gud å gjøre, men ikke på den måten at han ikke bryr seg om eller ser lett på ting. Han tar våre overtredelser, som det heter så fint, det tar han på alvor. Han er ikke likegyldig. Han gav sin enbårne sønn, Jesus Kristus, for at du og jeg skulle slippe unna. for at du og jeg skulle slippe å ta straffa. Han gjør opp, han forsoner. Og det nok I kategorien raus, vil jeg si. Men det ikke noe som var billig. Det kostet livet til Jesus Kristus. Og Bibelen fremstiller en Gud som vil ha oppgjør og forsoning. Jesaja 1, 18, et av de mange, «Kom, la oss gå I rette med hverandre. Lett oss gjøre opp.» Ja, ja, det ikke så mye å bry seg om. Det blir litt sånn ubarmhjertig. Gud vil at det skal ordnes opp I alt det ekle som har skjedd. Og om Luther, så fortelles det at han var en av de mest overgitte munkene. Han kjempa rett og slett for å finne en nådig Gud. Han leita ikke etter en raus Gud, men en nådig Gud. Han tenkte som så, hvis Gud gjør sitt, og jeg gjør mitt, så kommer det nok til å gå bra til slutt. Og det var ingen som var så overgitt, fortelles det, som Luther. Han tenkte at bare jeg overgir meg nok, så vil jeg finne denne nådige Gud. Han tenkte at hans bidrag var viktig til frelsesverket. Han måtte bare være nok overgitt. Og så kan vi stille spørsmålet, det så relevant I dag? Spør folk etter en nådig Gud. Jeg tror det viktig å understreke, I hvert fall, at frelsesverket, det ikke noe samarbeidsprosjekt. Når vi døper et lite barn, som jeg sa innledningsvis, så livets vandring I gang, så livets undring I gang. Vi starter liksom trosopplæringen. Og da kan man tenke et øyeblikk at, ja, det liksom et sånn samarbeidsprosjekt. Vi lærer, og så griper Gud inn. Men det ikke sånn det fungerer. Det fullt og helt Guds prosjekt. Vi kan ikke bidra, men nå vi stakkars. Frelsesverket ikke avhengig av våres innsats. Og nå skal jeg utfordre dere litt. Gud vet, og han ser, at menneskenaturen, den nesten som pillråttent treverk, altså. Og dere som har erfaring med snekkering, dere vet at det nyttig ikke å feste en spiker til rått I treverk. Skal du bygge på huset, så nyttig ikke å feste den nye veggen I gamle, råttne bjelker. Det går ikke. Og det høres litt negativt ut å begynne å kalle mennesker for råtten. Det ikke så mange søndager siden jeg sto her og kalte dere for ond. Og I dag råtten. Så noen spekulerer på hvor skal herre enn. Mennesker skapt verdifull og fantastisk av Gud. Vi har evner og gaver som helt unik. Men vi mangler en evne. Og det muligheten til å lagge en kristendom som hell. Da vi inn på det feltet med at det litt lite holdbart, det som I oss. Vi kan aldri klare oss, eller vi klarer aldri å oppnå Guds standard, egentlig. Den evnen mangler vi, rett og slett. Og da det så befriende, altså, å gjøre den oppdagelsen som Luther gjorde. Det ikke noe samarbeidsprosjekt som Gud delvis bidrar til. Det fullt og helt hans prosjekt. Det bare han som kan berge oss. Og uansett hvordan våres åndelige temperaturer, uansett hvordan vi føler oss, uansett hvordan dagen hvordan dagsformen hvordan helsa hvordan styrken så det fullt og helt Guds eget prosjekt. Og til du som kjenner at dagene litt sånn ekstra hviløftig, hvis du har gitt livet ditt til Jesus, så skal du, da du trygg. Du trenger ikke å tenke på det heller. Han har stelt I stand alt. Han har sikret at du får vår plass I himmelen. Og når jeg ser utover salen her, og når jeg ser på mitt eget liv, så ser jeg ikke bare vellykkede mennesker. Takk og lov, sier jeg. Her det mennesker som vittner om noen fine oppturer og noen tunge nedturer. Og til du som kjenner på at jeg har lidd mine nederlag, og bruker sånne begrep som at nå går det nedenom og hjem her, altså, så kan jeg si at nei, det feil. Det går opp og hjem. Det går til himmels. På grunn av denne nåden. Den ene fortjenesten. Æren til Gud alene, som vi leste I stad her. Og kanskje gjelder ikke det bare oss voksne og noen eldre, men det gjelder også de unge å prøve å få tak I det. At det ikke min prestasjon, men det hans gave til oss som skaper en holdbar kristendom. Når jeg var ung, det begynner naturlig nok å bli stående siden, så var det jo brukt en del sterke midler for å få oss til å forstå evangeliet. Og noen av de sterkeste virkemidlene, det var drama. Tenk deg det. Noen som var på scenen og beveget seg til musikkjern, uten å si et ord. Og det var faktisk forbudt enkelte plasser. Og så kan vi kan smile litt til det I dag. Men altså, det var fullt alvor for enkelte det. Fordi at vi har tro på å bruke nye virkemidler for å få folk til å få tak I evangeliet. Og så kan vi smile til at det var forbudt på enkelte plasser, men vi kan I ettertid forstå at grunnen til at det var forbudt, eller var restriktivt, det var for at det ikke skulle forstyrre evangeliet. Det skulle være skriften alene. Det skulle være troen alene. Det skulle være nåden alene. Det skulle være Kristus alene. Og det skulle være Gud som skal ha æren alene. Og så det andre midler som brukes I dag, det røyk, og det høy lyd, og spennende lys, og så videre, og sier takk og lov for at ungdommen får lov til å bevege seg, og kjenne at de lever. Og så må vi være flinke til å forkynne evangeliet. Vi en evangelisk, luthersk frikirke. Alle må få bli kjent med Jesus. Noen av oss har jo erfart det at vi vært på en fin gudstjeneste. Vi har hørt en grei tale. Vi har vært med på god sang og musikk, og så vi så oppbygd og tenker som så når vi går ut I gangen her, at nå skal jeg gi 110% til Jesus. Så kommer vi ut til parkeringsplassen, og så et lite vindpust, og så det bort. Ikke det rart? Vi har vært og deltatt I lovsangen. Vi har vært på et bønnemøte og opplevd så salva. Og så sier noen noe til oss når vi kommer hjem, og så ramler det sammen. Det et sånn lite eksempel på at trua vår, nåden, alt det vi har lært, alt det vi har hørt, det har ikke noe feste I oss. Det har feste utenfor oss. Jeg skal lese en salme, og nå begynner jeg nærmere slutten altså. Jeg skal lese en salme til en som heter Carl Olof Rosenius, som en del av oss kjenner til. På nåden I mitt hjerte en tid jeg støttet meg, men snart ved syndens smerte min trygghet tapte seg. Jeg var da vel fornøyet når rørt jeg hjertet fant, men var jeg mindre bøyet, min tro med ett forsvant. Vel skifter sol og skyer hjertet ofte om. Snart ordet meg fornyer, snart kall jeg og tom. Men jeg har lært å betrakte, hos Gud det skifter ei. Jeg har nå lært forakte mitt hjertes ja og nei. Og så det første verset, egentlig, som vi tar til slutt nå. På nåden I Guds hjerte som Jesus frem har brakt, ved korsets død og smerte som han for oss har smakt, jeg nå alene bygger min tro og sjelefred. I alt han der meg trygger, den onde til fortred. Er noen som kjenner seg igjen? Følelsesløs og kald og tom. I går var det jo så bra. Og la meg si det at kristenlivet, troslivet, det er følelsesladet. Selvfølgelig er det det. Men det må ikke være forankret i det. Det handler om at det har skjedd et oppgjør. Det har vært en forsoning. Jesus har tatt straffa for deg og meg. Han har ordnet det her oppgjøret. Han har kommet oss i møte. Han har forsonet oss med Gud. Det kan jeg spikre meg fast til. Jeg kan spikre meg fast til hans hjerte. Og vi må forstå, han har et mjukt og godt hjerte, men der er det betong å feste i. Der er det herda betong. Det løsner ikke feste. Trua våres og livet våres må være festa i Jesus. Han som er nåden. Hos nåden alene. Amen. Herre himmelske far, jeg takker for ditt ord til oss. Og så takker jeg for at du har gjennomført det her oppgjøret. Takker for at du har stelt med denne forsoningen. Takker for at du har tatt straffa. Og takker for at du har gjenopprettet alt ihop. Så ber jeg om at vi alle sammen må få fest oss til det. Heng oss fast i det, Jesus. Og så ber jeg om at du må opplyse oss og veilede oss og gi oss råd for hver en dag. Og når vi kjenner oss oppstemt og liksom alt er greit, så ber jeg Herre om at du må bevare oss i det, at alt er greit. Takk for nåden. Takk for nådens fellesskap som vi opplever her, og takk for nådens fellesskap med deg, Jesus. Amen.